Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-aprel, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQShning yetakchi respublikachi arboblari Obamaning Kuba rahbari bilan uchrashuvini tanqid qilyapti. Rim papasining arman qatlomi haqidagi ma'ruzasi Turkiya noroziligiga sabab bo'ldi.
Muslim world is disintegrating or falling apart is absolutely false. It's misleading. The ideological so-called sectarian
mazhabparastlik musulmon dunyosiga qanday ta'sir qilyapti?
In the mosque that I've been growing up in, we were always kind of shuttled into a back room. We weren't allowed to be in the same space as,
Los Angeles shahrida xotin-qizlar uchun masjid ochildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Panamada Amerika davlatlari sammitida ishtirok etayotgan AQSh prezidenti Barak Obama, Kuba rahbari Raul Castro va Venezuela prezidenti Nicolas Maduro bilan uchrashdi. Qo'shma Shtatlar Venezuelani inson huquqlarini buzayotganlikda ayblab, uning 7 yuqori lavozimli rasmiysini qora ro'yxatga kiritgan. Maduro sanksiyalarni bekor qilishni, Venezuela ichki ishlariga aralashishni bas qilishni so'rab keladi.
Pero ha sido un encuentro serio. Franco, nos dijimos las verdades.
U Obama bilan uchrashuvni ochiq va jiddiy deya ta'rifladi. Endi AQSh bilan hurmat asosida aloqa qilishga imkoniyat bor, deydi u. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi vakili Bernadet Mixanning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Venezuelaga do'q popsa qilmoqchi emas, balki u yerda demokratiya, barqarorlik va farovonlik bo'lishini istaydi. Lotin Amerikasidagi ayrim davlatlar ham AQShning Venezuelaga qo'ygan sanksiyalarini tanqid qilib keladi.
U bom momento das relações hemisféricas já não admite medidas unilaterais e políticas de isolamento.
Sammitda Obama bilan uchrashgan Braziliya prezidenti Dilma Rousseffning aytishicha, Washingtonning bir tomonlama yakkalash choralari va siyosati samara bermaydi, aksincha zarari ko'proq bo'ladi. Prezident Obama Kolumbiya rahbari Juan Manuel Santos bilan ham uchrashgan. Santos ikki davlat munosabatlari har qachongidan a'lo ekanini ta'kidladi. Meksika prezidenti Enrique Pena Nieto Obamaning Kuba bilan aloqalarni tiklash qarorini olqishladi. AQSh muxolifati prezidentning Panamada Kuba rahbari bilan uchrashuvini tanqid qilmoqda. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Ted Cruzning aytishicha, prezident Obama yana bir yomon bitim imzolash arafasida, bu safar Kubaning kommunistik diktaturasi bilan. Cruzning otasi Kubadan, uning o'zi Castro tuzumining ashaddiy tanqidchisi. Prezident Obama Castrolar talabiga bo'yin egmoqda, iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilib, Kubaning xalqaro sahnadagi mavqeini ko'tarmoqchi. Obama uning Raul Castro bilan uchrashuvi kelajak tomon qadam ekanini aytdi, biroq Kuba xalqi o'tmishda zanjirbandligicha qolmoqda, dedi senator Cruz. Florida shtatining sobiq gubernatori prezidentlikka da'vogarlardan biri Jeb Bushning aytishicha, Obama Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan ko'rishishdan bosh tortib, Castro bilan uchrashdi. Nega biz repressiv tuzumning zolim diktatorini o'zimizga yaqinlashtiryapmiz, deydi u. Prezident Obamaning Castro bilan uchrashuvidan so'ng aytishicha, muloqot ikki davlat munosabatlarida burilish nuqtasi bo'lishi mumkin.
There is majority support of our policy in the United States, and there's overwhelming support for our policy in Cuba. I think people recognize that
amerikaliklarning aksariyati Kuba bilan aloqalarni tiklash tarafdori. Kubaliklar ham shuni istaydi, deydi Obama. Castro uchrashuv chog'ida inson huquqlari va matbuot erkinligi kabi tortishuvli mavzularni muhokama qilishga tayyor ekanini bildirdi. Kuba rahbari AQShning o'tmishdagi siyosatini tanqid qildi, biroq shu zahotiyoq Obamadan shaxsan uzr so'radi. Uning aytishicha, Obama Amerikaning oldingi siyosatiga mas'ul emas.
The issue of the state sponsor of terrorism list, as you know, the State Department has provided recommendation. It's gone through our interagency process. I'll be honest with you.
AQSh rahbari yaqin kunlarda Kubaning terrorchilikni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar ro'yxatidan chiqarilishi haqida e'lon qilib, Castroning olqishiga sazovor bo'ldi. Aytish joiz, ikki davlat rahbarlari 1956-yildan beri uchrashmagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
The opponents of the deal don't seem to be focused on how do we get to a good deal as much as they're focused on how can we show that it's not possible.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, AQSh Kongressida Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralar hamda Amerika tashqi siyosati bo'yicha tortishuvlar chegaradan chiqmoqda. Buni bas qilish kerak, deydi Obama. Unga ko'ra, Kongressning ayrim a'zolari yoki respublikachi senator Jon Makkeyn davlat kotibi Jon Kerriga Eron rahbariyatidan ko'ra ishonch kamroq deb haddidan oshmoqda. Biroq shu bilan birga Eron oliy diniy rahnamosiga ham ishonch yo'q degan 47 respublikachi senator unga AQSh hukumatiga ishonish mumkin emas degan mazmunda maktub yo'llaganiga guvoh bo'ldik, deydi Obama.
What I've always said though is that there's the possibility of backsliding. There's the possibility that it doesn't get memorialized in a way that satisfies us that we're able to verify that.
Uning aytishicha, Eronni yadro quroli yo'lidan qaytarishning eng yaxshi yo'li yaqinda imzolangan dastlabki bitimdir. Agar yakuniy muzokaralar ish bermasa, AQSh shartnomadan chiqishga haqli, deydi u. Respublikachilar yadroviy bitim bobida hamkorlik qilish o'rniga uni barbod qilishga intilmoqda, deydi Obama. Senator Makkeyn Oyatulloh Xomeniyning Eron xalqaro inspektorlarga yadro inshootlarini tekshirishga cheksiz vakolat bermaydi degan gaplarini tanqid qilyapti. Unga ko'ra, Kongress masalani o'z nazoratiga olishi kerak. Seshanba kuni Senat Tashqi aloqalar qo'mitasida Kongressga Eron bilan muzokaralarga aralashish, yadro bitimi matniga o'zgartirish kiritish xususida vakolat berish masalasi ko'riladi. Rim papasi Fransisk 1915-yil Usmoniylar imperiyasida yashovchi armanlarning ommaviy tarzda qirilganini qatliom deb atab, voqeaning 100 yilligi munosabati bilan maxsus ma'ruza qildi. Unga ko'ra, 1.5 million armanning Birinchi jahon urushi paytida qirilgani 20-asrning ilk genotsidi bo'ldi.
Ricordarli è necessario, anzi doveroso, perché laddove non sussiste la memoria significa che il male
zulmni yashirish yoki inkor etish yarani bog'lamaslik bilan tengdir, qon oqaveradi, dedi katoliklar yetakchisi. Turkiya hukumati uning bu gaplaridan g'azablanib izoh berishni talab qildi. Rasmiy Anqara armanlarga nisbatan qatliom bo'lganini tan olmaydi. Armanlar orasida qurbonlar soni bo'rttirib ko'rsatilgan va bu fuqarolar urushi hamda isyon qurbonlari, dedi u. Hillary Clinton bugun 2016-yil prezident saylovlariga o'z nomzodini e'lon qilishi kutilyapti. Ayrim manbalarga ko'ra, sobiq davlat kotibi bu haqda internet orqali ma'lum qiladi. So'ng esa u saylovlarda erta qatnashuvchi shtatlarga, jumladan Iowa va New Hampshire'ga boradi.
In America, you always keep going. We're Americans, we're not big on quitting. And remember, before
Clinton 2008-yilda prezidentlikka harakat qilgan, biroq Demokratlar partiyasi ichidagi saylovlarda Barak Obamaga boy bergan edi. Obama 3-chi bor saylana olmaydi. So'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 48% Clinton haqida ijobiy fikrda, 42% esa salbiy. Agar saylansa, AQShning ilk ayol prezidenti bo'ladi. Shu kungacha respublikachilarning 2 vakili o'z nomzodini e'lon qilgan, senatorlar Ted Cruz va Rand Paul.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida mazhabparastlik musulmon dunyosiga qanday ta'sir qilmoqda? Los-Anjeles shahrida xotin-qizlar uchun masjid ochildi. Gollivud yulduzi ayollarni salomatligi haqida qayg'urishga chaqiryapti. Oyga parvoz qilgan so'nggi fazogir missiyani yangilashni taklif etyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Bir kunlik rasmiy tashrif bilan Eronga borgan Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'an musulmon dunyosi mazhabparastlik oqibatida parchalanishga yuz tutishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Yamanda davom etayotgan qonli ixtilofda shiyalar himoyachisi sifatida ko'rilayotgan Eron va sunniy musulmon dunyosi manfaatlari to'qnashayotgani aytiladi. Ammo amerikalik bir musulmon faol muammoni faqat diniy ziddiyatlar bilan bog'lamaslik kerak degan fikrda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Yamanda hokimiyatni egallagan Huti isyonchilariga havodan zarba bermoqda. Zarurat tug'ilsa, Riyod piyoda qo'shin kiritishga ham tayyor. Ayni paytda Tehron mashg'ulot o'tkazish uchun Yaman yaqinidagi dengizga o'z harbiy kemalarini jo'natgan. AQShdagi Duke universiteti imomi Abdulloh Anteplining aytishicha, musulmonlar orasida bo'linish kuchayayotgani haqidagi gaplar bo'rttirilgan.
To assume that there is a monolithic and one block reality called Muslim.
Dunyoda yagona va bir xil fikrlaydigan musulmonlar bloki bor deb aytish noto'g'ri aslida. Aholisining aksariyatini islom dini vakillari tashkil etuvchi jamiyatlar bor, lekin dunyoning 1.7 milliardlik musulmonini yagona blok va guruhga mansub deyish men uchun eng noto'g'ri qarashlardan biri, deydi u. Shunday ekan, deydi musulmon faoli, mazhablar o'rtasida yuz berayotgan so'nggi nizolar oqibatida musulmon dunyosi parokandalikka yuz tutyapti deb aytish mutlaqo asossiz.
We should understand this recent sectarian conflict not as disintegration.
Mazhablar o'rtasida yuz berayotgan so'nggi zo'ravonliklarni bir guruhning bo'linib ketishi sifatida tushunmasligimiz kerak. Dunyo musulmonlarining faqat 20% yashaydigan Yaqin Sharqda bunday ixtiloflarning kuchayishi bu mamlakatlarda ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy vaziyatning izdan chiqqani, jumladan gegemon global kuchlarning, xususan G'arb va AQSh tashqi siyosatining muvaffaqiyatsizlikka uchragani bilan bog'liq, deydi Abdulloh Antepli. Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqda 2010-yilda Arab bahori deya atalgan qo'zg'olonlar boshlangandan beri mintaqaning ko'plab musulmon mamlakatlari zo'ravonlik va beqarorlik o'chog'iga aylandi. Bu yerlarda tinchlik o'rnatish va fuqarolar urushiga barham berish yo'lida olib borilayotgan xalqaro sa'y-harakatlar ham foyda berayotgani yo'q. Abdulloh Antepli beqarorlikning boshqa hududlarga ham yoyilishi mumkinligidan xavotirda.
Violence is like a cancer. If it is not contained and cured in one part of the world,
zo'ravonlik saraton xastaligiga o'xshaydi. Agar dunyoning bir qismida yo'li to'silmasa, uning boshqa hududlarga ham tarqalishi shubhasiz. Mazhablar zo'ravonligi deya atalayotgan bu g'oyaviy kurash o'ta buzg'unchi va xavfli bo'lib, Yaqin Sharqdan tashqaridagi musulmon jamiyatlariga ham kirib borishi ehtimoli bor, deydi u. Ammo muammoni faqat mazhablar o'rtasidagi dushmanlikka yoki diniy sabablarga bog'lash to'g'ri emas, deydi Duke universiteti imomi. Unga ko'ra, mojaro asosida ma'lum guruh va shaxslarning hokimiyat uchun olib borayotgan kurashi yotibdi.
This should not only be seen as purely ideological and sectarian violence.
Odamlar bir-birini faqat mazhabi boshqa bo'lgani uchun o'ldiryapti deb o'ylamayman. Ular bir-birini hokimiyat talashib qatl etyapti. Zo'ravonlikni yanada kuchaytirayotgan geosiyosiy masalalar bu yerda uzoq yillardan beri mavjud. Agar ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy muammolarni hamda tashqi kuchlar aralashuvini hisobga olmasak, masalaga juda yuzaki yondashgan bo'lamiz, deydi imom. Yamanning xalqaro hamjamiyatdan olgan prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi Saudiya Arabistoniga qochib borib, Riyoddan ko'mak so'ragach, Saudiylar ittifoqlari yordamida Yamanda markaziy hokimiyatni qo'lga olgan shiyalarga qarshi harbiy amaliyot boshladi. Eronning qo'llab-quvvatlovga ega ekani aytiladigan Hutiylar Arab koalitsiyasi hujumlariga osonlikcha taslim bo'lmoqchi emas. Bu esa mintaqada zo'ravonlikning yanada kuchayib, tinch aholi orasida qurbonlar sonining oshishiga sabab bo'lmoqda.
There is no silver lining or a quick fix solution to these problems which has been in the making.
Bir necha 10 yillardan beri mavjud muammolarga oson va tez yechim topishning iloji yo'q. Bu jamiyatlar uzoq yillar mahalliy mustabid tuzum zulmi va tashqi hujumlardan, xususan Iroqda kuzatilganidek aqlsizlik bilan amalga oshirilgan bosqindan ko'p aziyat chekkan. Shuning uchun ularni global muammolar deb atagan bo'lardim, chunki ular turli xil kuchlar tomonidan yaratilgan. Shuning uchun yechim topishni xalqaro hamjamiyat o'z zimmasiga olishi kerak. Muammoning asl sabablari bartaraf etilmaguncha ixtiloflarga yakun yasab bo'lmaydi, deydi imom. Abdulloh Xantepli kabi musulmon yetakchilari mojarolarni hal qilishda AQShning to'g'ri va oqilona siyosat olib borishidan umid qiladi. Ularga ko'ra, xalqaro vositachilar ziddiyatlarning g'oyaviy asoslariga ko'p e'tibor bermasdan, asl sabablarni, xususan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bartaraf etishga urinishi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Yaqinda Los-Anjeles shahrida xotin-qizlar uchun masjid ochildi. Qo'shma Shtatlarda ilk shunday dargoh. Islom dinida ayollar qanday o'ringa ega? Ular uchun alohida masjidlarga ehtiyoj bormi? Los-Anjelesdan muxbirimiz Elizabet Li yollagan lavhani Shohruh Hamrodan tinglasak.
Muslimalar oyda bir marta bir binoda yig'ilishadi. AQShdagi yagona shunday masjid.
I came here 2 months ago and it was so empowering to be surrounded by
2 oydan beri qatnayman. Safimizda turli irq va elat vakillari borligi menga o'zgacha kuch bag'ishlaydi.
God commands justice, doing good and generosity.
Odatda masjidlarda ayollar va erkaklar bir-biridan ajratiladi. Juma namoziga erkak kishi imomlik qiladi. Bu masjid esa faqat xotin-qizlar uchun. Edina Lekovich tashabbus boshida turganlardan.
When I stepped up to the plate, I felt that I was connected to the women in the audience and realized
Katta ish, lekin o'z zimmamga oldim. O'zimga o'xshagan opa-singillar bilan tanishdim, ular bilan bog'landim. Bu yerga kelishdan maqsad bitta: e'tiqodimizni chuqurroq anglash, boshqacha bir muhitda, xotin-qizlar davrasida.
Ayrim musulmonlar an'anaviy masjidlarga borganida o'zlarini begona ajratib qo'yilgandek his etishadi.
Then the mosque that I've been growing up in, we were always kind of shuttled into a back room.
Men yoshligimdan borgan masjidlarda qizlar orqada o'tirishni urf qilgan edi. Boshqa namozxonlar bilan o'tirishga ijozat berishmas edi. Yangi markazda erkaklar mavqeyi ustun qo'yiladigan bunday qoidalar yo'q.
Ayollar masjidiga qanday libosda kelish belgilanmagan. Binoda yahudi va nasroniylar ham tadbirlar o'tkazib turadi. Masjidga asos solgan Hasna Maznavi bu yerni tanlashimga ham shu sababchi bo'ldi, deydi.
Something that really inspires me is are the golden ages in Islam.
Islom dunyosining 6 asri menga ilhom beradi. Musulmon, yahudi va nasroniylar hamkorlik qilgan davrlar.
Lekin ayrimlar nazarida xotin-qizlar uchun alohida masjid bo'lishi shart emas. Islomshunos olimlar deydiki, ayol kishi namozga kelgan boshqa xotin-qizlarga bosh bo'lishi islom qoidalariga zid emas. Biroq juma namozi yoxud vaz aytishga kelganda bahs qiziydi. Islomda ayollarning o'rni azaldan muhokamada, deydi Janubiy Kaliforniya universitetidan Bri Laskota.
The women's mosque itself is not an isolated event. There have been
Xotin-qizlar uchun masjid ochilganining ajablanarli joyi yo'q. Ayollar islom dinida qanday mavqega ega ekani, ularning diniy hayotdagi roli cheklangani o'nlab yillardan buyon bahs-munozara uyg'otadi. Ayniqsa islohotga chaqirayotgan musulmonlar orasida.
Ayollar masjidini, deydi olima, ana shu munozara va tanqidlarga javob sifatida ko'rish mumkin.
There's a large focus on interreligious dialogue.
E'tiqodlar aro birdamlikka chaqiriq bu. Jamiyatda pluralizm bo'lsin, hamma teng ko'rilsin, bir-birimizni hurmat qilaylik deyapti bu ayollar.
Ibodat bu xotin-qizlar uchun ma'naviy ruhiy ozuqa hamdir. Los-Anjelesdan Elizabeth Lee, Washingtondan Shohruh Hamro.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Gollivud yulduzi va kino ustasi Anjelina Joli yaqinda nozik bir operatsiyani boshdan kechirdi. Saraton xavfi borligi sabab u o'z tuxumdonlari va falopiya trubasini oldirib tashladi. Shifokorlarning aytishicha, mashhur ayolning bu qarori xotin-qizlarni o'z salomatligiga jiddiyroq e'tibor berishga va saratondek tuzalmaydigan kasallikka qarshi o'zini tekshirtirib turishga undaydi. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Anjelina Joli hayotini asrab qolish uchun shunday qilganini aytadi. 2 yil oldin u ikkala ko'kragidan voz kechgan edi. Sabab uning saratonga chalinish ehtimoli yuqori ekani. Xavf paydo bo'lmasdan uning oldini olishga qaror qilgan. Oilasida saratondan o'lganlar ko'p, ayniqsa onasi bu xastalik bois olamdan erta o'tgani unga qattiq ta'sir qilgan. 39 yoshli Anjelina Joli yaqinda tibbiy ko'rikdan o'tganida uning tuxumdon saratoniga yo'liqish ehtimoli 50% degani aniqlangan. Ishchilaroq tekshiruv desa, shu xavf yana bir bor tasdiqlangan. Onkolog Kerol Braun Nyu-Yorkdagi Sloan Kettering saratonga qarshi kurash markazida yetakchi mutaxassis. Operatsiya har doim ham yechim emas dedi u. Uning holatida balki bu to'g'ri qarordir, chunki hammaning o'z tibbiy tarixi va oilaviy dardi bor. Doktorlar unga shuni maslahat bergan, bu ayol o'z boshidan kechganini omaga aytib, kasallikka e'tibor qaratmoqda. Anjelina Joli kabi saratonga yo'liqish ehtimoli yuqori ayollarning oldindan chora ko'rib, operatsiya qilinishi 98% hollarda samara beradi. Emi Kirsh ismli mana bu ayol ham ko'krak va bacha donini shu bois oldirib tashlagan. Avloddan avlodga o'tadigan yosh tanlamaydigan balo bu, deydi u. Operatsiya qilindim, badanim o'zgardi. Vujudim oldingidek emas, lekin ruhan tinchman, deydi ona. Qo'rquv yo'q endi, ichida xavotir yo'q.
Nothing's lurking.
Fran Woodard, Macmillan saratonga qarshi kurash markazida doktor. Ayollar iloji boricha erta ko'rikdan o'ta boshlash kerak, deydi u. Bir narsani unutmang, saraton bugun juda murakkab kasallik. Uni mendan topishi bilanoq o'laman deb o'ylasangiz xato qilasiz. Ko'plab bemorlar tuzaladi, inson hayotini uzaytirish, ofatning oldini olish mumkin. Xotin-qizlar yoshligidan oq zarur ko'riklardan o'tib turish kerak. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang, deydi u. Anjelina Joli nafaqat kino yulduzi, balki global miqyosda faol bir inson. O'z dardini doston qilish bilan u balki minglab insonlar hayotini saqlab qolinishiga hissa qo'shmoqda. Navbahor Imamova, Washington.
Texasning Austin shahrida bo'lib o'tgan kinofestivalda Oy yuzida yurgan so'nggi odam, fazogir Yujin Sernan haqidagi film jamoatchilik diqqat markazida bo'ldi. Sernanning Oydan qaytganiga 42 yil bo'ldi. Oyga boshqa hech kim parvoz qilmaganidan norozi keksa astronavt AQSh fazo dasturiga ko'proq e'tibor qaratilishi kerak, deydi. 1972-yilda astronavt Yujin Sernan ikki hamkasbi bilan birga Apollon 17 raketasida insoniyatning oyga so'nggi missiyasini boshladi. O'sha yil dekabr oyida u qizining ismini oy tuprog'ida yozib, kamera o'rnatgach yerga qaytdi. O'shanda Sernan oyga boshqalar ham uchadi deb ishongan edi, ammo AQSh fazo dasturida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi.
Fazo dasturining o'zi yo'q. Amerikada ishlab chiqilgan raketada amerikalik fazogirni o'zimizning oydagi stansiyamizga yubora olmasak, bu qanday gap?
Sernan Ostin shahriga o'zi haqidagi film targ'iboti uchun keldi. Film oydagi so'nggi inson deb ataladi. Kartina o'tgan asrning 60-70 yillarida AQSh fazogirlarining oyga uchgani haqida hikoya qiladi. Sernanning yoshligini tasvirlovchi videoda keksa astronavt o'z hayoti va fazodagi sarguzashtlari haqida ham ma'lumot beradi. Bu g'alaba va muvaffaqiyat qissasi. Unda qayg'u ohanglari ham seziladi. Fazogirlikni kasb qilib tanlagani uning oila a'zolari uchun qiyinchiliklar tug'dirgani ayon bo'ldi. Film rejissori Mark Craig Sernanning rostgo'y va samimiyligini alohida tilga oladi.
Luckily for us, Gene is yaxshiyamki, Yujin haqiqatni qo'rqmay gapiradigan inson. O'z hissiyotlarini, tuyg'ularini bemalol ifoda etdi.
Sernan uchun oy hanuz o'z mo'jizasini yo'qotmagani aniq.
Oyga qaytishni istarmidim? Shu zahot yo'q.
Sernan fazoga boshqa parvoz qila olmasligini tushunadi, ammo boshqalar uning ishini davom ettira olishiga umid qilmoqda.
Yoshlarni ilhomlantirishimiz, menga, hamkasblarimga o'z vaqtida berilgan imkoniyatlarni ular uchun ham yaratishimiz kerak.
Fazogir bo'lish uchun nima kerak?
Agar butun umr davomida qilayotgan ishingizni haq deb hisoblasangiz, tavakkal qilishdan cho'chimasangiz, ishni qo'rqmay bajara olsangiz, demak, to'g'ri yo'lni tanlagansiz. Hammasini uddalaysiz.
Oydagi so'nggi inson filmi yoshlarga shuni tushunishda yordam beradi, deydi fazogir.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Panamada Amerika davlatlari sammitida ishtirok etgan AQSh prezidenti Barak Obama, Kuba rahbari Raul Kastro va Venesuela prezidenti Nicolas Maduro bilan uchrashdi. Qo'shma Shtatlar Venesuelani inson huquqlarini buzayotganlikda ayblab, uning 7 yuqori lavozimli rasmiysini qora ro'yxatga kiritgan. Maduro sanksiyalarni bekor qilishni, Venesuela ichki ishlariga aralashishni bas qilishni so'rab keladi. AQSh muxolifati prezidentning Panamada Kuba rahbari bilan uchrashuvini tanqid qilmoqda. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Ted Cruzning aytishicha, Obama yana bir yomon bitim imzolash arafasida, bu safar Kubaning kommunistik diktaturasi bilan. Prezident Obama Kastrolar talabiga bo'yin egmoqda, iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilib, Kubaning xalqaro sahnadagi mavqeini ko'tarmoqchi, dedi senator Cruz. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.